Honorable S. Vimalendran.
சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர்களே, இன்றைய பெருந்தர கல்வி அமைச்சு தொடர்பான இந்த வாதத்திலே பேச கிடைத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. உண்மையிலே 2015 வரவு செலவு திட்டம், 2016 வரவு செலவு திட்டம் உட்பட இந்த நல்லாட்சியினுடைய நடவடிக்கைகள் பலவற்றுக்கு நாங்கள் எதிர்க்கட்சியில் இருந்தாலும் இந்த நல்லாட்சியினுடைய நடவடிக்கைகளுக்கு நாங்கள் சில ஒத்துழைப்புகளை வழங்கி கொண்டிருப்பதற்கான இரண்டு காரணங்கள். ஒன்று, எங்களுடைய மக்களுக்கான ஒரு சிறந்த ஒரு தீர்வு திட்டத்தை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விடயம் ஒன்று. இரண்டாவது, எங்கள் மக்களுடைய அபிவிருத்தி சார்ந்த விடயம். இந்த ரெண்டு விடயத்தையும் நான் கருத்தில் கொண்டு இந்த நல்லாட்சியினுடைய நடவடிக்கைகளுக்கு வரவு செலவு திட்டம் உட்பட நாங்கள் ஆதரவுகளை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். இருந்தபோதிலும் 2015 தொடக்கம் நாங்கள் பல்வேறுபட்ட தேவைகளை, பிரச்சனைகளை, எங்களுடைய மக்கள் வடக்கு கிழக்கிலே எதிர்நோக்குகின்ற தேவைப்பாடுகளை குறித்து பல்வேறுபட்ட முன்மொழிவுகளை நாங்கள் செய்திருந்தாலும் சில அமைச்சர்களுக்கு ஊடாக மாத்திரமே அத்தகைய வேலை திட்டங்களில் ஓரளவு எங்கள் மக்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. உள்ள அமைச்சர்களுக்குள்ளே எங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு கூடுதலான அளவு சவியம் எடுத்து கூடுதலான விடயங்களை எங்களோடு இணைந்து செயற்படுகின்ற ஒரு அமைச்சாக பெருந்தெருக்கள், நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சு இருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையிலே நான் அமைச்சர் அவர்களை இந்த இடத்துல உண்மையிலே பாராட்டுகின்றேன். தன்னுடைய அமைச்சு சார்ந்த வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்கும் பொழுது எங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு செவிமடுத்து எங்களையும் உள்வாங்கி கொண்டு அவர் பயணிப்பதற்காக நான் அவருக்கு நன்றி கூறுகின்றேன். உண்மையிலே இந்த 33 தசாப்தால 30 வருட யுத்தத்திலே கூடுதலாக எங்களுடைய மாவட்டம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே கிராமிய வீதிகள் மிகவும் மோசமான முறையிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 85% நிலப்பரப்பினை கொண்டதாக கிராமங்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த கிராமங்களுடைய வீதிகள், பெரும்பாலான வீதிகள், 1085 மேற்பட்ட கிராமங்களை கொண்ட பகுதியிலே பெரும்பாலான வீதிகள் மண் வீதிகளாக, கிரவல் வீதிகளாக இருக்கின்றன. அந்த வீதிகள் தொடர்ச்சியாக யுத்த கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்ததனால் 30-40 வருஷங்களாக எந்த விதமான அபிவிருத்தி மேற்கொள்ளப்படாமல் இருக்கின்றன. இந்த அடிப்படையிலே குறிப்பாக கடந்த அரசு காலத்திலே கிழக்கின் உதயம் என்ற வகையிலே அபிவிருத்தி சார் திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டாலும் அது நகர்ப்புறம் சார்ந்த வீதிகளை தான் பெருமளவு மையப்படுத்தியதாக இருந்தது. ஆனால் கிராமப்புற வீதிகளை செப்பனிடுகின்ற பணிகள் மிகவும் அந்த கதியில் இருந்தது. இந்த அடிப்படையிலே இந்த அரசிலே குறிப்பாக அமைச்சர் அவர்கள் கிராமிய வீதிகளை அபிவிருத்தி செய்கின்ற செயற்திட்டத்திற்கும் கிராமிய பாலங்களை அபிவிருத்தி செய்கின்ற செயற்திட்டத்துக்குமாக கூடுதலான நிதியை எமது மாவட்டத்துக்கு வழங்கியிருப்பதற்காக நான் அவருக்கு நன்றி கூறுகின்றேன். குறிப்பாக 8,000 மில்லியன் ரூபாய், கிட்டத்தட்ட 8,000 மில்லியன் ரூபாய் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினுடைய கிராமிய வீதிகளை புனரமைப்பதற்காகவும் மற்றும் 7 பாலங்களை புனரமைப்பதற்காகவும் இந்த நிதி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த 7 பாலங்கள் குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் தொடர்ச்சியாக நீண்ட காலமாக பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளை, இந்த பாலங்கள் இல்லாததால் அவர்கள் பல்வேறுபட்ட உயிரிழப்புகளை சந்தித்து வந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த அடிப்படையில் நாங்கள் 2015 தொடர்ச்சியாக இந்த 7 பாலங்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம். ஒன்று கிரான், அடுத்தது குருமன்வழி மண்டூர் பாலம், அடுத்தது நரிப்பில் தோட்டம் பங்குடாவளி பாலம், அடுத்தது கிண்ணியடி முருங்கந்தீவு பாலம், அடுத்தது சந்திவழி திகிலிவட்டை பாலம், அடுத்தது மலையார்கட்டு ராணமடு பாலம், அத்துடன் கோட்டமுனை பாலம். இந்த பாலங்களை குறித்து நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசினது மாத்திரமல்ல, இது தொடர்பான செயற்திட்டங்களை நாங்கள் அமைச்சர் அவர்களிடம், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் நாங்கள் சமர்ப்பித்திருந்தோம். ஏன், இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் அவர்களை கூட நாங்கள் 2015 வரவு செலவு திட்டத்துக்கு முன்பும் 2016 வரவு செலவு திட்டத்துக்கு முன்பும் அவர்களை சந்தித்து பேசி இத்தகைய செயற்திட்டங்களை முன்வழிந்திருந்தோம். ஆகவே நாங்கள் முன்மொழிந்த இந்த செயற்திட்டங்களை அமைச்சரவர்கள் கவனத்தில் எடுத்து அந்த பாலங்கள் அனைத்துக்கும் அமைச்சனுடைய அங்கீகாரத்தை பெற்று நிதி ஒதுக்கியிருக்கின்றமைக்காக நான் அமைச்சரவர்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன். குறிப்பாக கிரான் பாலத்துக்காக 1531 மில்லியன் ரூபாயும், அதுபோன்று குருமன்வெளி மண்டூர் பாலத்துக்காக 1400 மில்லியன் ரூபாயும், அதுபோன்று நெருப்பில் தோட்டம் பங்குடாவளி பாலத்தை புனரமைப்பு செய்வ பாலத்துக்கு 650 மில்லியனும், அத்துடன் கிண்ணியடி முருங்கேந்தீவு பாலத்துக்காக 150 மில்லியனும், அத்துடன் சந்திவழி திகிலிவெட்டை பாலத்துக்காக 1200 மில்லியனும், மலையார்கட்டு ராணமடு பாலத்துக்காக 120 மில்லியனும், அத்துடன் கோட்டமுனை பாலத்துக்காக 185 மில்லியனும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதிலே குறிப்பாக கோட்டமுனை பாலத்துடைய வேலைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நிலையிலே கடந்த காலத்திலே ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அடிப்படையிலே வீதிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு 60 மில்லியன் ரூபான தார் வீதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட வேளையில் நாங்கள் அதை கிராமங்களை நோக்கித்தான் அந்த வீதிகளை பாவித்தோம். அதுபோன்று இப்பொழுது 40 மில்லியன் ரூபான கொங்கிரீட் வீதிகளுக்கான அமைச்சினுடைய அங்கீகாரம் தரப்பட்டிருந்தாலும் அது முழுமையாக இன்னும் கிடைக்கப்பெறவில்லை. அதையும் அமைச்சர் அவர்கள் கவனத்திலே கொண்டு அத்தகைய கொங்கிரீட் வீதிகளை தருவார்களானால் நாங்கள் தெரிவு செய்திருக்கிற இந்த மழைக்காலத்துக்கு முன்பே நாங்கள் தெரிவு செய்திருக்கின்ற அந்த கிராமங்களில் அந்த வீதிகளை போடக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே கூறிக்கொள்கிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி.
தேங்க்யூ. கரு அர்ஜுன ரணதுங்க அமர்த்துமா பத்தமாட்டு வினாடி ஆசக்தி பினம்
கரு சபாபதி துவினி கிரீடா பணத்திட்ட சன்சோதனை திருப்பாத் கரண அதிவிசேஷ கசத் நிவேதனையாக மகின் மே கரண அவஸ்தாவேதி அவ காலை லபாதி மிகன புத்தமாட சூத்தி வந்தேனோ விசேஷம் மே கிரீடா மாத்தியான்ஷே சேவே நியூத்துஹோ ஈட்ட பத்கருன் லபாத்தி ராஜ்ய சேவைக்கு கூட்ட மே பணத்தஹரஹா கிரீடா சங்கங்கள நிலத்தல தரீமே ஐதிவாசிகம் மாம் மேகிதி தக்கினவா கிரீட அமாத்தியான்ஷே கியான்னே மே ரட்டே கிரீடாவ பரிபாலனை கரண ஆயத்தனே ஓனம சங்கமேகட்ட பிரஷ்னியாக திபுனோத் ஓனம கிரீடகே கூட்டஹோ அனிகுத் கிரீடாவல்ட அவசியதேகட பிரஷ்னியாக திபுனோத் நிராகரணே கரண்ணே அன்ன தியன தனதமாய் கிரீட அமாத்தியான்ஷே பௌகிய காலேத் மே கிரீட அமாத்தியான்ஷே ஹிட்டப்பு நிலதாரின் எமனத்த பத்கல்ல ஹிட்டு போ நிலதாரின் ஏ சங்கம்வல நிலத்தல தருவா நமுத் பசுகிய காலேக வினாசுனே ஏ ஹரா விஷால பலப்பேம் ஏ சங்கம்வலட்ட அதிவினாத்தர ஈட்ட அமத்தர வரதி வெட குவாக் துரட்ட வஹாண்டமே கிரீடா அமாத்தியான்ஷ ஒல ஹிட்ட போ நிலதாரின் ஏ தவசல உங்காக் வெட கட்டித்துக்கரா எக்தாசம்சிய ஹெத்த துணே அங்க விசி பகாதாரண கிரீடா பணத்த அத்திகரி அவுர்து ஹத்தலியகட் இஸ்தெல்லா இத்தாமத் வேதகாத் கிரீடா பணதா அது வெனுகட்ட மமத் பிலிகன்னோ யம் யம் வினஸ்காம் கர யுத்தி ஹபை மே கிரீடா பணத்தாக் சன்சோதனே கரணகோட்ட ஏகே பிரதானம அவசியதாவே வியுத்தே ரட்டே அவசியதாவியாக் வெனுவின் பணத்தாக் சன்சோதனே கிரி ஏஹம் நத்துவ புத்கொலியோ கீபதனே குட்ட ஹோ ஆயத்தனை கீபேகட்ட மே ஹரஹா ஐதிவாசிகாம் லபாதெண்டனுமே மட பெனியன்னே மே வகே பணத் சன்சோதனை கிரீமே பிரதான அரமுனதியுத்தே ரட்டே கிரீடாவ ஆரக்ஷா கிரீம் அப்படி தக்கினோ கிரீடா அமாத்தியான்ஷ நிலதாரி நியோஜித்தே கட்டியட்ட ஓனம ஆயத்தனைகிட்ட இண்ட புழுவாம் நமுத் எத்தனை பலத்தலையாக தரீம மம இத்தனோ நுசுசுதையாக்கியல் மேக மம விசேஷன்ம சந்தகான் கரானே அப்படி பகுகிய காலே மே வகை அத்தக்கீம் வல்ட்ட மூணதுன்ன கட்டியாக கட்டியட்ட அப்படி தக்கா அன்னபனாத் நீதி ரெகுலாசி மேரட்டே ஓன தரம் தீயணும் நமுத் மே கிரீட அமாத்தியான்ஷே மெவ்வா கிரியாத்மக வினோதக்கு ஏனக்க தமாய் அப்பி ஹோலபல அண்டோனி மேரட்டே கிரீடா நீத்தியை தீயணும் அன்னபனாத் தீயணும் நமுத் தவாசனாவகட்ட வகே மே கிரீட அமாத்தியான்ஷே சமார நில்தாரின் மெவ்வா கிரியாத்மக நோயிம ஹரஹா தமாய் அது விஷால கட்டலு வல்ட்ட அப்பி பத்தலா தீயன்னி மே கிரீடா பணத்த சன்சோதனை கிரீமேதி கரையுத்தே அப்பே ரட்டட உச்சித்து அப்பே ரட்டட அவசிய சன்சோதனை மிச பிட்டரட்ட கிரிக்கெட் ஆயத்தனையாக வேண்ட புல்வாங் ஏமனத்தங் வினத் ஆயத்தனையகட்ட அவசிய விதிகட்ட பண சன்சோதனை கிரீமனுமே அப்பே ரட்டட ஹொந்த கிரமவேதியாக கேட்க தமாய் மெவ்வா வினஸ்கரணுவனாங் வினஸ்கரண்டோனி அப்படி தேக்க பகுகிய காலே மே கிரீடா மாத்தியான்ஷே கிரீடா பணத்து சன்சோதனை கரண்ட ஏகேக தீர்ண காத்தா ஏ தீர்ண ஆய் வினஸ்கரணும் மா மித்தந்தி தக்கினோ மீட்ட வடா வககீமகின் மே கிரீடா நில்தாரின் කටයුතු කරන්න ඕනි කියලා. අපි දැක්ක 2015 වර්ෂයේ වොලිබෝල් සංගමයේ නිලවරණයක් පැවැත්තුණා. අපි හැමදෙනාම මේක දන්නවා. ඒ පැවතිච්ච අසාධාරණයට විරුද්ධව යන්න සිද්ධ වුණේ මානව හිමිකම් කොමිසමට. ඒ මානව හිමිකම් කොමිසමට ගිහිල්ලා මානව හිමිකම් කොමිසමේ තීරණයක් දුන්නට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ඒක ගැන හොයලා බැලුවේ නැහැ. මෙන්න මෙව්ව තමයි හදන්න ඕනේ. නීති තියෙනවා. නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය මීට වඩා වගකීමක් ගන්න යුතුයි. මම හිතනවා අමුතුමා මේ ගැන හොයලා බලලා දැඩි තීරණ ගන්න අවශ්‍යයි. මොකද මටත් මේක අත්දැකීමකින් ලැබිච්ච කෙනෙක්. මං ගිය ක්‍රිකට් නිලවරණයේදී ඉදිරිපත් වෙච්ච වෙලේ ඒ වෙච්ච අසාධාරණයක් වෙනුවෙන් අපි ගිහිල්ලා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ කරුණු ඉදිරිපත් කරා. මේ රටේ හැමදෙනාම දන්න ව්‍යාපාරිකයන්ට තියෙන ව්‍යාපාරය මොනවද කියලා දැනගත්තත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් ඒක පිළිගන්න කැමති වුණේ නැහැ. මානව හිමිකම් කොමිසමටත් මං ගියා. මාස 8ක් වෙනකන් සභාපතිතුමනි මං අමාත්‍යවරයෙක් හැටියට හිටියට මේකේ වාර්තාව අද අපිට ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි අපි මේ රටෙන් අයින් කර යුත්තේ. අපිට දේශපාලන එක එක මත මතාන්තර තියෙන්න පුළුවන්. අපි ශ්‍රී ලංකාව වෙන්න පුළුවන්, UNP වෙන්න පුළුවන්, JVP වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි රටේ තීරණ ගන්නකොට හරි තීරණ ගැනීම මම හිතනවා ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා කියලා. අපි මේ ගැන දීර්ඝව කතා කරනකොට අද මූලික ප්‍රශ්නයක් මම දකින්නේ ක්‍රිකට් ප්‍රශ්නේ. මට මේ වෙලාව ආපු හින්දා මම හිතුවා මට ඒක ගැනත් යම් කරුණු කීපයක් දැනුවත් කර යුතුයි කියලා. අපි දැක්ක 2015 වර්ෂයේ අපේ ලෝක කුසලාන කණ්ඩායම තරගාවලියට යන්න මාස දෙකකට විතර ඉස්සෙල්ලා FCID එකට අරන් ගිහිල්ලා පරීක්ෂණ කරා. මේ ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක් අරන් ගියා. ගිහිල්ලා මානසිකත්වයේ බිමට දාලා තමයි අර තරගාවලියට යවන්න සිද්ධ වුණේ. මේ මෙවැනි දේවල් සිදු වෙනකොට මම හිතනවා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය මීට වඩා වගකීමකින් තීරණ අරගෙන මෙවැනි දේවල් කර යුත්තේ කාලයත් එක්ක කියන එක. මේ තරගාවලියට යන ක්‍රීඩකයෝ, රට නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෝ, මේ තේරිච්ච ක්‍රීඩකයෝ තරගාවලියකට යන්න ඉස්සෙල්ලා FCID එකට යවලා පැය ගාණක් ප්‍රශ්න කරලා එක ක්‍රීඩකෙක් දවස් 5ක් ඉස්පිරිතාලේ නැවතිලා හිටියා. මේ වගේ සිදුවීම් මම හිතන්නේ හරහා තමයි අද ක්‍රිකට් වලට මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙන්නේ. නුසුසු පුද්ගලයෝ ඇවිල්ලා තියෙන එක ගැන අපි අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ අපි කිව්වා. නමුත් මම මෙතනදී දකින දේ තමයි ක්‍රීඩකයන් ආරක්ෂා කරන වැඩපිළිවෙලක් තිය යුතුයි. ක්‍රීඩකයෝ නැති වුණොත් මේ ක්‍රීඩාවල් නැති වෙනවා. ඒක ක්‍රිකට් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. අද ප්‍රේක්ෂකයෝ කලබල වෙනවා. නමුත් වරදිකාරයා කවුද? වරදිකාරයා වෙන්නේ හොඳ පුද්ගලයා. අපි දැක්ක පහුගිය මේ තරගාවලි පරාජය වෙනකොට හිටපු පුහුණුකරුවව එළවලා දැම්මා. ඊළඟට දෙවෙනියට කරේ නායකයවත් එළවලා දැම්මා. හැබැයි පරිපාලනයේ තියෙන වැරද කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒවා යට ගහලා වෙනස් කෝණයකට යවන්න යනවා. දැන් අද අලුත්ම දේ තමයි හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් අද පරිපාලනයේ ඉන්න අසංග ගුරුසිංහ, මගේ සහෝදර ක්‍රීඩකයා. දැන් මේ වරදවල් ඔක්කොම අසංග ගුරුසිංහ මැත්තේ පටවන්න හදනවා. අපේ ක්‍රීඩකයන් ආරක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙල මම හිතනවා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ මීට වඩා සිදුවිය යුතුයි කියලා. මොකද මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මමත් ක්‍රීඩා කරලා තියෙන කෙනෙක් හැටියට මේ ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන්න විශාල කැපවීමක් මේ ක්‍රීඩක දරුවෝ කරනවා, කැපවීම කරනවා. නමුත් අද ඒ ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසිකත්වය වටලා තියෙන්නේ මේ පරිපාලනයේ තියෙන දුර්වලතාවය හින්දා. මේ සූදුකාරයෝ මේ ක්‍රීඩාවට ආපුහම මේක වෙන එක නවත්තන්න බෑ. අපි මේක පුන පුනා කියනවා. හැබැයි මෙව්වා නවත්විය යුතු ක්‍රමවේද තියෙනවා, නීතියක් තියෙනවා. අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නෙමෙයි ඕනම ක්‍රීඩාවකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඍජුව හෝ වක්‍රව සූදු ව්‍යාපාරේ ඉන්න බෑ. ක්‍රීඩාම්පන්න ගෙන්නන්න බෑ. පුවත්පත්වල සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. මේ සියලුම දේවල් තියෙද්දි මේ රටේ ක්‍රීඩා නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකිරීම තමයි අපේ රටේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ.
ඉතින් මම කාලය අවසන්යි.
මම ඉවර කරනවා. සභාපතිතුමනි මට කාලේ නැති හින්දා මම විශේෂයෙන්ම මම අද කතා කරන්නත් හිතුනේ මේ ක්‍රීඩකයන්ට නෙමෙයි අපි දොස් කිය යුත්තේ, පරිපාලනයට. හූ කියනවා නම් හූ කියන්න පරිපාලනයට, මේ ක්‍රීඩකයන්ට හූ කියන්න එපා. මේ රට නියෝජනය කරන අපේ දරුවෝ කණ්ඩායමක් ඉන්නේ. ඒ කට්ටිය ආරක්ෂා කිරීම අපි සියලු දෙනාම ගම වගකීම වෙනවා. ඒ සඳහා තම අපි සියලු දෙනාම එක්කව වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් අද මේ අවස්ථාව ඔබතුමාට ලබා දීම ගැන ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ වචන සමර්පයමින් අවසන් කරනවා.
ස්තුතියි. ගරු හඳුන්නෙත්ති මන්තුමා.
මුලස්නාරුඩ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, විශේෂයෙන්ම අධිවේගී මාර්ගයට අදාළව අමතර බිලියන 53ක් අනුමත කරගන්න අස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කළ තියෙන වෙලාවේදී මේ මාතර දකුණු අධිවේගී මාර්ගය ගැන යමක් කතා කරන්න ඕන. ගරු සභාපති මුඩාසනාරට මන්ත්‍රීතුමනි, මේ අධිවේගී මාර්ගයට අදාළව චයින රේල්වේ ෆස් සර්වේ ඩිසයින් ඉන්ස්ටිටියුෂන් කියන ආයතනය FSDI, මේ ආයතනය 2014-12/3 ගිවිසුම අත්සන් කළේ මීට අවශ්‍ය උපදේශක සේවාවන් සඳහා. ඩිසයිනින් වෙනුවෙන් එක්සිම් බැංකුවෙන් රුපියල් බිලියන 12ක අදාළ මුදල් ණයක් හැටියට ගේනවා කියලා එකඟතාවයක් මත. දැන් අවුරුදු දෙකහමාරක් මේ ව්‍යාපෘතියේ උපදේශකත්වය මේ FSDI කියන ආයතනය කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ බැංකු ණය ඒ ආකාරයට අනුමත කරගෙන ලබාගෙන නැහැ. දැන් අපට අහන්න තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ගරු ඇමතුමාගෙන්, අද මේ අමතර මුදලක් ඇස්තමේන්තු අනුමත කරන වෙලාවේදී ඒ එකඟතාවයට අනුව ණයක් ලබා නොගෙන මේ උපදේශක ආයතනය මේ උපදේශක කටයුතු කරලා දෙන්නේ නොමිලේද කියලා. එහෙම නැත්නම් මේකට කොන්ත්‍රාත්තු හැටියට ඉන්න කැටික් ආයතනය හරි ඒ අදාළ අනිකුත් සමාගම් තුන, සමාගම් හතරෙන් චීන සමාගම් වලින්ම ගෙවීම් කරනවාද? මෙතන බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අවසානයේදී මේ ඇග්‍රීමෙන්ට් එකට අනුව, එකඟතාවයට අනුව මේ අවුරුදු දෙකහමාරට ඔවුන්ට ගෙවීම් කළ නැති නිසා ඔවුන් පොලි එකතු කරවතින් අපි කොච්චර ගෙවන්න වෙනවද? ඒතර ඔවුන් අවශ්‍ය ණය අනුමත කරගෙනත් නැත්නම්, ඔවුන් මේ මුදල් මෙහෙට ගෙනල්ලත් නැත්නම් මේ ගෙවීම් කටයුතු අවසානයේ සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? මොකද මේ වෙනකොට මේ උපදේශක සේවාවයි ඉදිකිරීමයි එකම රටක ආයතන විසින් කරන එක නිසා බරපතල ගැටලු ප්‍රශ්න මතුවලා තියෙනවා. දැන් මේ උපදේශකවරුන් ඩිසයින් කළ දෙන දේ තමයි ඉදිකිරීම ආයතන විසින් කරන්නේ. මේ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන දේනේ ගරු සභාපතිතුමනි ඉදිකිරීම සහ ඩිසයින් කියන එක, සැලසුම් කියන එක. එතකොට අද වෙනකොට ලංකාවේ ඉංජිනේරුව විශාල ප්‍රමාණයක් මේ නාස්තිකාර තත්ත්වේ නිසා, මේ සැලසුම් වල තියෙන අසාර්ථකත්වේ නිසා, මේ සැලසුම් වල මිල අධිකකම නිසා මේ ව්‍යාපෘතියෙන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඒක අපේ රටට වෙන හානියක්. සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට මේ චීන ජාතිකයෝ පඩි ලබා ගන්නවා මේ ව්‍යාපෘතියෙන් ලක්ෂ 30ත් ලක්ෂ 50ත් අතර ප්‍රමාණයක් එක්කෙනෙක්. ඒ ගෙවීම කරන්නේ කොහොමද? ඊළඟට මේ හුඟාක් අය ලංකාවට එන්නේ සුදුසුකම් නැතුව. දැන් මේ ව්‍යාපෘතියේ මුලින් අස්සම් කරපය නෙමෙයි අද වැඩ කරන්නේ. බොහෝ දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ටුවරිස් වීසාවලි. ටික දවසක් යනකොට නම් ඔය දකුණු පළාතේ ජනගහනේ වැඩිපුර පංගුව චීන වෙන්නත් පුළුවන්. චීන කතා කරන සිංහල අය ඉන්නත් පුළුවන්, සිංහල කතා කරන චීන අය ඉන්නත් පුළුවන්, දෙගොල්ලන් මුහු වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නත් පුළුවන්. ක්වොලිෆිකේෂන් නැහැ. සමහරව වෙනත් සමාගම් වල වැඩ දෙනවා කියලා ඇවිල්ලා මේ ව්‍යාපෘතිය වැඩ කරනවා. බොහෝ අය ටුවරිස් වීසාවලින් ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා. මේ ඇග්‍රිමෙන්ට් එක අනුව තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් මේ වැඩ කරන චීන ජාතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්න ඕන කියලා. මේ ව්‍යාපෘතිය කරනකොට මේ හදන දේවල් නේ ගරු සභාපතිතුමා, කඩාවැටුනොත් කඩාවැටුනමනේ. නමුත් ඒ අයට හුඟ දෙනකොට ඩිසයින් කරන අයටත් ඉංග්‍රීසි බෑ. ඒක නිසා ගැටලු මතුවෙලා තියෙනවා. භාෂා පරිවර්තකයන්ට සබ්ජෙක්ට් එක බෑ. පරිවර්තකයෝ ඉන්න ඒගොල්ලන්ට ඉංජිනේරු වැඩ බෑ. ඉංජිනේරු වැඩ පුළුවන් අයට ඉංග්‍රීසි බෑ. ඒ නිසා ගැටලු මතුවෙලා තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම බරපතල ප්‍රශ්නේ තමයි අවුරුදු දෙකහමාරක් ගත වෙලත් ගරු ඇමතුමාගෙන් දැනගන්න කැමති මේ උපදේශකෙයින්ට බැංකුවක් නැත්නම් තාම, ඔවුන් ණය ගේන්නේ නැත්නම්, ඔවුන් එකඟතාවයට අනුව මුදල් ගෙවලා නැත්නම් ඔවුන්ට කොහොමද ගෙවීම කරන්නේ? අපිද නැත්නම් ඒ කොන්ත්‍රාත් සමාගමද? ඒ ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න ඕන. ඊළඟට RDA එක, මේකේ නියාමනය කරන අය RDA එකයි උපදේශකයින් අතර තියෙන එකඟතාවයේ මොකක්ද? අවුරුදු දෙකහමාරකුත් වෙලා ඔවුන් මේ මුදල් ලබාගෙන නැත්නම් කොහොමද ගෙවීම් කරන්නේ? ඒ ප්‍රශ්නේ ප්‍රබල විදියට තියෙනවා. ඊළඟට ගරු සභාපතිතුමනි, ඉදිකිරීම් වල විශේෂයෙන්ම මේ BOQ හදද්දි වැඩිපුරම ඔවුන් ඇස්තමේන්දු කළ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගුවන් පාලම් වලට අදාළව. ගුවන් පාලම් වල ඔබතුමා හොයලා බලන මේ ස්පුන් ෆයිල් කියන එක හදලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය අනුපාතර හදුවොත් එහෙම මීටරයකට 12,000ක් විතර. නමුත් මේගොල්ලෝගේ එක තියෙනවා 23,900 ගාණක්. එතකොට වෙන පාඩුව රුපියල් බිලියන 20ක් විතර. ඉතින් අපි අද මේ අනුමත කළ දෙන්න හදන බිලියන 53. හැබැයි මේ වැඩිපුර ඇස්තමේන්තු කරන නිසා, ඇස්තමේන්තු වල තියෙන යථාර්ථවාදී නොවන தත් වෙන නිසා මීටරයකට රුපියල් 23000යි 12000යි වැඩි වෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ ප්‍රමාණය ගත්තොත් එමු. විශාල ප්‍රමාණයක්. මොකද අපිට පේන්නේ ගුවන් පාලම විතරයි. හැබැයි ගුවන් පාලමට ඉදිකිරීම කරනකොට කරන වියදම ඉතාම අධිකයි. ඉතින් අපි අහන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව අද අපි රටේ ජනතාවට බෙහෙත් ටික නැතුව ඩිස්පෙන්සරි අධ්‍යාපනයේ ඉස්කෝලේ වැහිලා යද්දි ඉස්කෝලවල ඩෙස්පුඩු නැතුව තියෙද්දි තවත් බොහෝ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තියෙද්දි කමක් නැහැ ගුවන් පාලම හදන්න අධිවේගී මාර්ගය හොඳයි හැබැයි මේ ඇස්තමේන්තුවට අනුමත කරන්නේ දැන් මොකද්ද මේ අපි අනුමත කළ දෙන්නේ කාට ගෙවන්නද චීන ආර්ථික අර්බුදයකට අපි උත්තර හොයනවද මේ චීන කන්සල්ටන්සි සමාගමට මම කියන්නේ ඇත්තම ගතුනම දැන් හරි එකඟතාවයක් නැහැ ඇග්‍රීමන්ට් එකක් නැහැ ඔවුන් පොරොන්දු වුණා නම් එක්සිම් බැංකුවෙන් 2014 මේ බිලියන 12ක් ගේනවා කියලා ලංකාවේ ඉංජිනේරුවෝ ලංකාවේ උපදේශක සේවාවල පුතුමහලා ගත්තනම් බිලියන 4යි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ බිලියන 4ෙන් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි බිලියන 12ක් පොරොන්දු වෙලා මේ අපි කරන්නේ. ඉතින් මේ බිලියන 12ක් ගෙනල්ලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගෙනල්ලා නැහැ. ඒතර මේ ව්‍යාපෘතියේ මූලික එකඟතාවය නේ කඩ කරලා තියෙනවා. එහෙම කඩ කරලා තියෙදි තමයි අද මේ අපිට ගෙවන්න සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් පාලන් සඳහා නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ට්‍රී ග්‍රේඩර් කියන සැලසුම් වල નિවර්දි නැහැ. ඒ වගේම ගුවන් පාලම් වලට වියදම ඉතාම අධිකයි. චීන සමාගම් වල අවශ්‍යතාවයට තමයි ගුවන් පාලම් සැලසුම් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ අවශ්‍යතාවයට කිලෝමීටර් 3ක් වැඩි කරලා තියෙනවා සමහර ගේවල. සමහර ඒ වගේ කිලෝමීටර් 3ක් වැඩි කරලා තියෙන පාලම්. ඊළඟට පාලම් වලට යොදව ගන්න බෙයාරින් පෑඩ්ස් කියන ඒවා කිසිම අනුමැතියක් නැහැ. ඒ අනුමැතියෙන් තොරව තමයි ඒක යොදවා ගැනීම කටයුතු කරන්නේ. මේ වගේ ගොඩාක් අභ්‍යන්තරිකව ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ නිසා ලංකාවේ ඉංජිනේරුවෝ මේක දාලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ ව්‍යාපෘතියේ මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල රුපියල් බිලියන 243ක්. නමුත් රුපියල් අවප්‍රමාණ වීම නිසා විතරක් දැනට බිලියන 50ක් අමතර පාඩුවක් අපි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බිලියන 53ක් වෙන් කරලා දෙන්න දැන් කතා කරමු. බිලියන 53ක් වෙන් කරලා දෙන එක හොඳයි. රටේ උතුරන්න සල්ලි තියෙනවා. දැන් මේ සතියේම අපි ගේන ආදායම් පනත සල්ලි නැති හින්දා පුණ්‍යායතනලුත් අය කරන්න කලාකරුවන්ට තිබිච්ච පහසුකම් නැති කරන්න රටේ පිටරට ගියපු අයගෙන් අය කරන්න සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගෙන් අය කළා තමයි මේ දෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගෙන් අය කළා ඩිස්පෙන්සරියට බේජ් ගන්න තියෙන සල්ලි ඉස්කෝලේ හදන්න තියෙන සල්ලි අර මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා කිව්ව දෙන් දුක්ගෙනවිලි පාරමක් පාලමක් හදන්න තියෙන සල්ලි ගමේ පාරක් හදන්න තියෙන සල්ලි මේ මකර කඩර දානවා ඉතින් මම අහන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔබතුමාලා කියන්නකෝ සෑහීමකට පත් වෙනවද මේ උපදේශක සමාගමයි කොන්ත්‍රාත්කරුවයි එකම රටෙන් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ උපදේශක සමාගමක් හැටියට මේ කරන කාර්යයගෙන ඒගොල්ලෝ මූලික එකඟතාවයක්වත් නැතුව නම් මේ දේ කරන්නේ ඉතින් මම කියන්නේ ඇයි අපි ඒක ගැන හිතන්නේ නැත්තේ මොකද මේ අපේ රටේ බදු ගෙවන මිනිසුන්ගේ සල්ලිනේ තව තව දෙයක් කරන්න තියෙන සල්ලිනේ අපි මේ වෙන් කරන්නේ මේ මේ කැපකිරීම කරන්නේ අපි. දැන් මේ කවුරු කියන්න බුලන් ඔය අධිවේගී මාර්ග හදනට විරුද්ධයි. JVP නෑ. හදන්න. ලංකාව පුරාම අධිවේගී මාර්ග හදන්න. ඒත් කමක් නෑ. හැබැයි මේ තරම් නාස්තිකාර විදියට නෙමෙයි. දැන් මේ නාස්තිකාර කඩයුත්තම නේද මීට කලින් කරේ. මීට කලින් රාජපක්ෂ පාලනයේට අපිට තියෙන චෝදනාව මේක නේද? ඔබතුමාලට තියෙන චෝදනාවත් මේක නේද? ඉතින් ඇයි ඒ වගේම දේ අපි කරන්නේ ආයි? ඔබතුමාලා කරන්නේ ඇයි? දැන් මේ දැන් දැන් මට පේනවා දැන් අර අපේ මන්ත්‍රීමා කුවා හිටින් පස්සේ හොරු අල්ලනවා විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්තයාගෙන් පස්සේ හොරු අල්ලනවා එහෙම වගේ මේ දැන් කියන්නේ ඉතින් මේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ ඒවමනේ දැන් මේ ඇතුලේ වෙන්නේ තේවමනේ ඉතින් මේ ඇග්‍රීමන්ට් දැන් ඔබතුමාලා මිතන මේ බිලියන 53 අනුමත ගන්න කලින් අහන්න ඕන මේ උපදේශක සමාගම පොරොන්දු වෙච්ච බිලියන 12 ගෙනාවද දැන් මට කියන්නකෝ එමත්තුමා මොකද්ද තියෙන බැංකුව කියලා මෙයට ගෙවීම කරන්න මොකද පස්සේ තමයි යන්න මරණ පරීක්ෂණේ එන්නේ අපිට දැන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දානවා මෙච්චරයි පොලිය අච්චරයි පොලිය මේ අවුරුදු දෙකහමාරක් මේගොල්ලෝ වැඩ කරලා තියෙනවා මං කියන්නේ ගරු ඇමතුමාලා කියනකො ලක්ෂ 7 10 20 30 පඩි ගන්න කට්ටිය මේ අපේ රටේ නිකන් ඇවිල්ලා පදිංචිලා වැඩ කරයිද නොමිලේ අපිට නෑ අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලෝ මේ අපට දෙගුණයක් අය කරනවා මේ අය කරනවා ඉතින් ඒ අය කරනවට ගෙවන්නේ අපේ රටේ ජනතාවගේ සල්ලි ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාලට මම මේ කියන්නේ මේ අය වැඩ කරන මම දන්න තරමට අපේ හර්ෂ සිල්වා මන්තුමත් මමත් සහභාගී වෙච්ච වැඩසටහනකදී මාධ්‍යවේදියේ පෙන්වුවා ලංකාවේ නීතියක් හදලා තියෙනවා කියලා මමත් ඒක දැනගත්තේ මේ චීන ජාතික අයටත් මෙහි පුරවැසිභාවය ගන්න පුළුවන් විදියට. දැන් මේ මේ වැඩ කරන්නේ විසිට් වීසා වලින් ඇවිල්ලා. අඩුතරමේ මම කියන්නේ අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට වැඩ කරන්න තියෙන දැන් මේවා. ඒගොල්ලෝ සංචාරක හැටියට ආවොත් සංචාරක හැටියට යන්න ඕන. ව්‍යාපෘතියට ආවොත් ව්‍යාපෘතිය වැඩ කරන්න ඕන. ව්‍යාපෘතියට එතකොට මේ නෑ ඒක ක්වොලිෆිකේෂන් මොනවද? මේ සුසුකම් දිනනවද? කවුද හොයන්නේ? අපේ මන් දන්න අතරමඩ RD එකෙන් හොයන්නේ නෑ ඒක. RD එකෙන් කරන්නේ මේවට විරුද්ධ වෙන ඉංජිනේරු ඉන්නවනම් අයින් කරන්නේ. ලංකාවේ කට්ටිය. ලංකාවේ කට්ටිය අයින් කළා ඒගොල්ලන්ට පාර හදලා දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම මට කියන්න තියෙන මෙච්චරයි. අපිට තියෙන කියන්න විතරයි. ඔබතුමාලට තියෙන කරන්න. ඔබතුමාලා මේ මුදල අනුමත කරගනියද? හැබැයි මේවා මේ රටේ මිනිසුන්ගේ ලේ දහඩිය මහන්සිය. මේ රටේ මිනිස්සු වේලක් නොකා වේලක් කාලා අද තුන් වේල කන්න බැරි මිනිස්සු බදු හැටියට ඔබතුමාලට බාණ්ඩාගාරයට එවන සල්ලි තමයි ඔබතුමාලා මේ අතිරේක පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තු වලින් අනුමත කරලා මේ ව්‍යාපෘති වලට යොදවන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කාට මොනව හම් වෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබතුමාලා මේ විශේෂයෙන් මේ දේ කිව්වේ මේක අනුමත නොකී ඉන්නේ නැති බව මම දන්නවා. නමුත් මේ තරම් බරපතල නාස්තියක් විනාශයක් මේ ව්‍යාපෘති ඇතුලේ සිද්ධ වෙන බව කියන්න. බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි. ගරු අමීර් අලි ශයබ්දින් මන්ත්‍රීතුමා.
ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഉയർകൽവി നെടുഞ്ചാലை அமைச்சு വെളിനാട് அமைச்சு ആട്കളെ പതിവ് ചെയ്യും തനക്കളത്തിർക്കാന ഒളുങ്ങു വിധികൾ സംബന്ധമാക என்று பேசுவதற்கு கிடைத்தமைக்காக நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். விசேடமாக நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு இந்த நாட்டிலே நல்ல சேவைகளை செய்து வருகிறது. அதனுடைய அமைச்சர்கள், செயலாளர், அதிகாரிகள், அந்நிறுவனத்தினுடைய தலைவர்கள் திறம்பட செய்கின்ற காரணத்தினால்தான் இந்த பணியை செய்கிறார்கள். அதனால் ஏற்பட்டிருக்கிற குறை நிரப்பு இந்த சபை அதை மனப்பூர்வமாக ஏற்று நிறைவு செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன். எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் அதுவாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே அதிகமான விசேடமாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே அதிகமான வேலை திட்டங்களை இந்த அமைச்சு செய்து வருகிறது. எதிர்காலத்திலும் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அதிவேக பாதை புலனர்வையால் யாழ்ப்பாணத்துக்கு செல்கிற அந்த சந்தர்ப்பத்திலே மட்டக்களப்பின் ஊடாக அம்பாறை மாவட்டம் வரை செல்வதற்கான அதிவேக பாதை திட்டமிடல் கட்டாயம் அதிலே மட்டக்களப்பு மாவட்டமும் சேர்க்கப்பட வேண்டும். மட்டக்களப்பு வரை ஒரு கட்டத்திலும் அதிலிருந்து அம்பாறைக்கு ஒரு கட்டம் என்கிற விடயத்திலும் இந்த விடயத்திலே நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். இது அந்த பிரதேச மக்களும் இந்த அபிவிருத்தியை நுகர வேண்டும் என்பதற்காக யுத்தத்தினால் சுனாமியினால் பாதிக்கப்பட்டு போயிருக்கிற அந்த மக்களுடைய எதிர்காலத்தின் ஒரு அவசர பயணத்திற்கான ஒரு வழிகூடலாகவும் இந்த தேசியத்திலே அவர்களையும் நாங்கள் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறோம் என்கிற செய்தியையும் சொல்வதற்கான சந்தர்ப்பத்தையும் கிடைக்கும். அதற்கு இப்பொழுது இருக்கிற மரியாதைக்குரிய அமைச்சர் அவர்கள் அந்த பணியை அதிவேக பாதை என்பதை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினூடாக அம்பாறைக்கும் கொண்டு செல்வதற்கான முனைப்பையும் எதிர்காலத்தில் எடுப்பார்கள். அதிகாரிகளும் அதற்கு பங்களிப்பு செய்வார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். அதுபோன்று ஏற்கனவே நாங்கள் உங்களிடத்திலே வேண்டுகோள் விடுத்த கிரான் கோஸ்வே திட்டம் மிக விரைவிலே செய்து தருவதற்கான முனைப்புகளை நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அந்த வகையிலே எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் அந்த பிரதேசத்து மக்கள் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவும் அரசாங்கத்தினுடைய வேலை திட்டங்கள் விசேடமாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே நடைபெறப்பட வேண்டும் என்பதும் தான். ஆனால் இந்த வருடத்திலே இந்த வருடமும் எதிர்வருகிற வருடமும் உயர்கல்வி நெடுஞ்சாலை அமைச்சுக்களின் ஒதுக்கீடுகள் தான் எங்களுடைய மாவட்டத்திலே அதிகமாக வந்திருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். அதற்காக எங்களுடைய கௌரவ உயர்கல்வி நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய லக்ஷ்மண் கிரியல் அவர்களுக்கு இந்த இடத்திலே நன்றி கூறுகிறேன். அவருடைய செயலாளர் ஆர்டிஏ அதுக்கு பொறுப்பாக இருக்கிற தலைவர் அதிகாரிகளுக்கும் என்னுடைய விசேஷ நன்றியை கூற கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேன். அதுபோன்று விளையாட்டு ஒழுங்கு விதிகள் சம்பந்தமாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இந்த விளையாட்டு ஒழுங்கு விதிகள் என்று சொல்கிற பொழுது எங்களது மாவட்டத்திலே விளையாட்டுக்கான புதிய ஒழுங்கு விதிகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதிலே எங்களுக்கு முரண்பாடு கிடையாது. ஆனால் இந்த இருக்கிற அமைச்சு மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே ஒரு மாற்றான் மனப்பான்மையோடு நடப்பதை இட்டு நாங்கள் கவலைப்படுகிறோம். பல தடவைகள் எங்களது பிரதேசத்தின் விளையாட்டு அபிவிருத்திகளை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக கௌரவ அமைச்சரிடத்திலே நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தோம். அது இதுவரை செய்து தரப்படவில்லை என்பது எங்களுக்கு வேதனையாக இருக்கிறது. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே விசேடமாக போதைக்கு அடிமையாகிற இளைஞர்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிற காரணம் இவ்விடத்திலே குறிப்பிட்டாக வேண்டும். அவர்களை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் விளையாட்டு துறையின்பால் அவர்களை நாங்கள் நகர்த்தி செல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது. அந்த வகையிலே விளையாட்டு அமைச்சு இதை ஒரு தார்மீக பொறுப்பாக எடுத்து மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே இருக்கிற எல்லா பிரதேசங்களுக்கும் அடிப்படை விளையாட்டு மைதானங்களை அமைத்து தருவதாக இருந்தால் அது அந்த மாவட்டத்திலே இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு ஒரு பாரிய ஆறுதலாகவும் அவர்களை நாங்கள் போதையிலிருந்து காப்பாற்றுகின்ற இளைஞர்களையும் நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் என்கிற நம்பிக்கை எங்களிடத்திலே இருக்கிறது. அந்த வகையிலே கௌரவ விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் இடத்திலே இல்லை, இருந்தாலும் அவர் இந்த விடயத்தை கருத்தில் கொண்டு எதிர்காலத்திலே செவ்வனே செயல்படுவார் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம், அதை எதிர்பார்க்கிறோம். ஏனென்று சொன்னால் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே ஒவ்வொரு வருடமும் எங்களிடத்திலே விளையாட்டு மைதானத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அதற்கு ஏதாவது உதவி செய்வதற்கு நிதி உதவி செய்வதற்கு என்று விளையாட்டு அமைச்சின் ஊடாக கோரிக்கைகள் விடுக்கப்படுவது வழமை. ஆனால் அப்படி விடுக்கப்பட்ட பொழுதிலும் கூட அநேகமான விளையாட்டு மைதானங்கள் அதற்குரிய நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படாத குறைபாடுகளை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. மட்டக்களப்பு மாவட்டம் உங்களுக்கு தெரியும், சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற தலைவர் அவர்களே, போரினால் பாதிக்கப்பட்டு அந்த பிரதேசத்திலே இருக்கிற இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் மிகுந்த கஷ்டத்தோடும் துன்பத்தோடும் இருக்கிற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இப்படி அந்த விளையாட்டு மைதான விடயத்தையும் இந்த அமைச்சு கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதும் ஆளடையாள அட்டைகளை பதிவு செய்வதற்காக கொண்டு வந்திருக்கிற புதிய நடைமுறை மிகுந்த சிறந்த நடைமுறை. அந்த நடைமுறை இந்த நாட்டிலே அறிமுகப்படுத்தி செய்யப்படுகிற பொழுது ஆள் அடையாளங்களை உறுதிப்படுத்தி செயல்படுத்துவதற்கு சிறப்பானதாக இருக்கும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வசனம்.
தேங்க்யூ. ஒன்றபல் அர்சது சில்லா, யூ ஹேவ் 4 மினிட்ஸ்.
பூமி சுதிகார சபாபத்துமணி மம்மே கதாகரான வினாடி கிஹிப்பியாக் இல்லகாத்தே மேதவாஸ்வல ராஜகிரியே ஹந்தியே ஃப்ளைஓவர் எக்காக் ஹதனா லங்காவே தீன திகம ஃப்ளைஓவர் எக கிலோமீட்டர் பாகேக மேக்கே எக்கப்பத்தக்கிட்ட லேன் தெகாக்கியானவா ஏகே என்ன கொலமிந்தல பத்திரமுள்ள பத்தட பத்திரமுள்ள பத்தேந்தல கொலம்பட்ட லேன் தெகாக்கியனோ ஏ ஹரஹா அப்படி பலாபுரத்துனா உதேட்ட இஸ்கோலியான தருவோ ஆஃபீஸான புத்கலையோ சா ஹெந்தேவட்ட இஸ்கோல இவரோ வெலா ஆஃபீஸ் இவரலாம் கட்டியகிட்ட பாரே கெவான தீன வெலாவ சேகன பிரமாணியக்கிங் அப்படி அடுக்கடகான புலுவாங்க வேவிக்கலாம். அனித் காரணாவ தமாய் ஆண்டுவட்ட போதினா நோய்க்குத் கட்டக்கடிச்ச கதா கிவ்வா தமே பாலமாக கதா கண்டபே போக்குவாக் கதா கண்டபே அனாதிவாசேன். நமுத் மே ஃப்ளைஓவர் எக்க லங்காவே தீன லொக்கும ஃப்ளை திகம ஃப்ளைஓவர் எக்க இவரக்கரான பலாபுரத்து வெலா திபுனே டிசம்பர் 2018. நமுத் ஏ டிசம்பர் 2017 இவரக்கரான தென் அப்படி ஹக்கியாவ தீனவா கீழா மே ஆர்டிஏகேங் தன்வாத்கல்ல தீனவா இது மகிதான ஏக அப்படி ஆர்டிஏகிட்ட இத்தாமத்ம ஸ்தூதிவாந்த வேணும். முகத்து ஜனதாவோட தீன மே கர்தரே அடுக்கரான மே வேட காட்டிக்குத்த இக்மங்கரண நிசா மம கரு அமத்துமா லக்ஷ்மண் கிரியால் அமத்துமாட்ட அப்பே இஸ்ஸூத்திய புதக்கரான கேமதி பிரதேசே மந்திரிவரே ஹட்டியட்ட மேக்கட்ட கோட்டை காட்டியர் விதரான் நெமே பத்திரமுள்ள மாலபே இட ஹாகிய சியலுதனா மே பார பாவிச்சுக்கணும். நாவல் பத்து இந்த என்னக்கோட்ட சமஹர்லாவட்ட பெய பாக வினாடி ஹத்தலிஹ பார்லிமெண்ட் பாரட்டு தாக்காண்டு பருவையினோம் மம தானோ மகே கொட்டுவே ஆஃபீஸுக்கே இதெல்லாம் தவால் எக்கட்ட பார்லிமெண்ட்டுவோட என்ன சமஹர்லாவட்ட பெய எக்கஹமாரியான அவஸ்தா தீனோம். இது மம தானோ மேக ஸ்திரசார விசுந்துமாங்க நெமே முகத ட்ராஃபிக் எக திகிந்திக்கிட்டும் பில்டப் வேணும். நமுத் அப்போ எல்ஆர்டி எக ஹதான பட்டங்கானோ எல்ஆர்டி எக ஹதான பட்டங்கத்தாம லேன் ஹயாக் எனோ பலவினி லேன் எக்கே எல்ஆர்டி கேன்னு லைட் ரயில் டிரான்சிட் கேனக ඒක මේ කෝච්චි පාරක් පොළ උඩින් මේ පාලමක වගේ තමයි යන්නේ. ඒක පිටකොටුවේ ඉඳලා කොටුව හරහා ඇවිල්ලා රාජකිරියට ඇවිල්ලා රාජකිරියෙන් බත්තරමුල්ල පැත්තෙන් මාළඹේ හරහා යනවා. එතකොට ඒක හරහා ස්ථිරසාර විසඳුමක් අපිට තව අවුරුදු කීපයකට ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් දැනට මේ රාජකිරියේ ෆ්ලයිඕවර් එක ඒ ස්පාඤ්ඤ රජයෙන් මේ කන්සෙෂනරි ෆයිනෑන්ස් වලට තමයි මේක අපිට ලැබෙන්නේ. ඒකට රුපියල් බිලියන 4.5ක විතර වියදමක් අපිට යනවා. ඉතාමත්ම නූතන තාක්ෂණයෙන් ඒ පාලම හැදෙන්නේ. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා ගරු අමාත්‍යතුමාටත් අමාත්‍යාංශයටත් අපේ නිහල් සූර්යාච්චි RDA ගේ සභාපතිතුමා ඇතුළු එතන වැඩ කරන සියලු දෙනාටත් ඒ ක්‍රියාත්මක කරන ඇක්සස් සමාගම සහ ඒ ස්පාඤ්ඤ ඒ කොන්සල්ටන්ට්ස්ලා සියලු දෙනාටම ප්‍රදේශීය මන්ත්‍රීවරයා හැටියට ස්තුතිවන්තින්. බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි ගරු නලින්ද ජයතිස්සවන්තුමා.
මුලාසනාරුර මන්ත්‍රීතුමනි, තිබෙන කාලයේ සීමා සහිතකම නිසා කරුණු කීපයක් පමණක් මතු කරන්න කැමති. පළමුවෙන්ම මේ මාර්ග සංවර්ධනයේදී සිදුවෙන එක්තරා අන්දමක කාලයක් තිස්සේ දිවෙන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි මේ සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමේදී ජනතාවට ප්‍රමාණවත් වන්දි ලබා දෙන විදිහට නෙමෙයි ඒ කටයුතු සැලසුම් වෙන්නේ. ඒ නිසාම ඒ ජනතාවගේ පැන නගින විරෝධය සාධාරණයි. ඊට පස්සේ වෙන දේ තමයි එතනින් එහාට මාර්ගය සංවර්ධනය කරගන්නට පුළුල් කරගන්නට බැරි වෙනවා. දැන් මම ඇමතුමත් එක්කත් අපේ මාර්ග සංඝ අධිකාරී සභාපතිතුමත් එක්කත් දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරන මැදිහත් වෙන ප්‍රශ්නකුත් තිබෙනවා. මේ 120 හොරණ පාමංකඩ පාර සංවර්ධනය කිරීමේදී ඇත්තටම මාර්ග සංඝ අධිකාරී සභාපතිතුමත් විශේෂ මැදිහත් වීමකුත් කරනවා. නමුත් මේ තිබෙන 탁සේරුවේ ප්‍රශ්න නිසා එතන ඉහාට යන්න බෑ. ඒ නිසා යම්කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් ආයෝජනය කළත් එහි නිසි ප්‍රතිලාභ නිසි වේලාවට ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දී තිබෙනවා. මේක අපේ දිස්ත්‍රික්ක විතරක් නෙවෙයි රටේ ප්‍රදේශ ගණනාවක ඇතිවලා තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මම ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. ඊළඟට මේ අද ක්‍රීඩාව සම්බන්ධව අපි කතා කරන නිසා දැන් අපේ රටේ මේ ක්‍රිකට් වලට ඇතිවලා තිබෙන තත්ත්වය ඉතාම ශෝචනීය තත්ත්වයක්. මුරලාසනාවට මන්ත්‍රීතුමනි, අපි ලෝකෙට නම අරගෙන ගියපු ප්‍රධාන පාරවල් කීපයක් තිබුණේ යුද්ධය නිසා අපට අපකීර්තියක් අත් උනේ. නමුත් අපේ සිලෝන් ටී සහ ක්‍රිකට් නිසා අපි ලෝකයේ යම්කිසි ආකාරයකට කීර්තියක් අත්පත් කරගත්තා. ඒ සුද්ධ අපට ක්‍රිකට් හඳුන්වා දුන්නට අපි අපට ගැලපෙන ක්‍රිකට් සංස්කෘතියක් හදාගෙන හිටියා. ඒ නිසා ඉන්දියාව පකිස්තානය වගේ නෙමෙයි ක්‍රිකට් තරඟ පැරදුනත් අපේ ක්‍රීඩකයෝ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් අපේ ජනතාව ක්‍රීඩාවත් එක ක්‍රීඩකයන් එක හිටියා. නමුත් ඔබතුමාට දැන් පේනවා ඇති මේ දිගින් දිගටම ක්‍රිකට් තරඟ පරදිනකොට අපේ ප්‍රේක්ෂකයා තවමත් බුද්ධිමත්. ඒ නිසා ක්‍රීඩකයන් වෙතට ඇඟිල්ල දික් කරන දෝෂාරෝපණය කරනවා වෙනුවට ඔවුන් ප්‍රශ්න නිවැරදි හඳුනාගෙන මේ දේශපාලනට සහ පරිපාලනට ඇඟිල්ල දික් කරන්න පුරුදු වෙලා තිබෙනවා. ඇත්තට මේක ගත්තොත් එහෙම අපි වගා කරගන්නා ලද ක්‍රිකට් සංස්කෘතියේ එක්තරා දුර්ග ජයග්‍රහණයක්. දැන් මේ ප්‍රේක්ෂකයනුත් ආවේගයෙන් පෙන්වා දෙන, ඒ වගේම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂයෙන් අර්ජුනන්තුංග මන්ත්‍රීතුමාලා විටින් විට පෙන්වා දෙන මේ ක්‍රිකට් පරිපාලන දේශපාලනයේ රිංගීමේ ආදීනව අද අපි රටක් හැරීට භුක්ති විඳින පටන් අරගෙන තිබෙනවා. අපේ පුහුණුකරුවෝ අතහැරලා යනවා, තේරීම්කාරක සභාවේ අය අතහැරලා යනවා, අපි විදේශිකයන් ගෙනාගත්ත අපේ රට කීර්තියක් අත්පත් කර දුන ක්‍රීඩකයන්ට නැවත යන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා, ඔවුන් කලකිරීමට පත් වෙලා තිබෙනවා. එසා වහාම මේ දේශපාලනයේ මැදිහත් වීම, දේශපාලන මැදිහත් වීම පරිපාලනය සඳහා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මුදවගෙන මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ස්වාධීනව තමන්ගේ දක්ෂතාවයෙන් හෙළිදරව් කරගන්න පිදියේ වාතාවරණයක් සකස් කරගත යුතුයි. මම හිතන්නේ මුළු මහත් රටක වගකීමක් ඒක. එසා අපි අමාරුවෙන් අත්පත් කරගත්ත ජයග්‍රහණයක් ආපස්සට හරවන්න දෙන්නට බෑ. එසා මේ එක එක්කෙනාගේ ව්‍යාපාරික ඌමනාවන් අනුව, එමනත් එක එක්කෙනාගේ ප්‍රචාරක ඌමනාවන් අනුව ක්‍රීඩාව යොදවනවා වෙනුවට අපේ රටේ සම්පතක් වෙච්ච ක්‍රීඩාව ඉස්සරහට පවත්වාගෙන යෑම සඳහා විශේෂ මැදිහත් වීමක් කරන්න කියලත් මේ වෙලාවේදී මම ක්‍රීඩා මාත්‍රයෙන් ඉල්ලනවා. බොහොම ස්තුතියි ලබා දුන කාලයට.
ස්තුතියි ගරු ආසුමාර්සිංහ මන්තුමා.
ආසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අද පැවැත්වෙන විවාදයේදී කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ යටතේ මහාමාර්ග යන අද කතා කරන මේ පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුව හා සම්බන්ධව කතා කරද්දී විශේෂයෙන් අපේ මහාමාර්ග උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා මේ අමාත්‍යාංශයේ ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස මෙහෙයවමින් මේ රටට අවශ්‍ය මහාමාර්ග පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම විතරක් නෙමෙයි අත අලුතෙන් අවශ්‍ය හයිවේ ටික නැත්තම් සහ අනුත් පියුසුම් මාර්ග ඇතුළු සියලුම අවශ්‍යතා ඉතාමත් රටේ අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන විදිහට සිදු කරමින් යන මොහොතක්. ඒ නිසා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ යටතේ අපි දැක්කා කලින් කතා කරපු හර්ෂ ඇමැතිතුමත් කිව්වා අපි නිතර මේ පාර්ලිමේන්තුවට එනකොට නිතරම දකින්නේ මේ ගුවන් පාලම. ඉතින් මේ ගුවන් පාලම අවුරුද්දකට කලින් ඉවර කරන්න ලැබෙනවා කියන දෙයත් ඉතාම විශාල ජයග්‍රහණයක්. මේ විශාල ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අපි ගරු ඇමැතිතුමාටත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සභාපති සූර්යාරච්ච ඇමැතිතුමාටත් අපි සියලු දෙනාම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. මේ අමාත්‍යාංශයේ වැඩ කටයුතු මනා දැක්මක් ඇතුව ඉදිරියට ගෙනියන එක ගැන මම ඇත්තටම කතා කරන්න කැමති ක්‍රිකට් ගැන අපි නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්‍රීතුමත් කතා කරා. ඉතින් අද ක්‍රිකට් ගැන මේ වෙලා තියෙන තත්ත්වය අපි සියලු දෙනාම අවබෝධ කරගෙන මම හිතන්නේ මේ ක්‍රිකට් වලට විසඳුමක් ලබා දිය යුතු වෙනවා. ඒක ඇයි එහෙම කියන්නේ? අද මේ පාර්ලිමේන්තුව ගත්තොත් ගරු මුලාසනාරුර මන්ත්‍රීතුමනි, අපේ ලෝක කුසලානේ ලංකාවට ගෙනාපු නායකතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. ඊළඟට ක්‍රීඩා ඇමතිතුමයි, ඊළඟට ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමත් අපේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා. ඉතින් අපිට දකින්න තියෙන්නේ මේ ක්‍රිකට් පරිපාලනය සහ ක්‍රිකට් වලට ආස කරන මේ කණ්ඩායම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අතරේ සමහර වෙලාවට මේ කාර්යක්ෂමතාවේ නැත්තම් මේ පාර්ලිමේන්තුව කරන සම්ප්‍රදායන් වල කරන කාර්යක්ෂමතාවේ ඇයි ක්‍රිකට් වලට නොගියේ කියන එක. එතකොට අපිට එකතු වෙලා අපි අද රට පාලනය කරනවා පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු මැති ඇමතිවරු එකතු වෙලා. ඉතින් මේ දර්ශනයම ක්‍රිකට් වලටත් යොදලා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය වැඩි කරගෙන දක්ෂතාවයේ උපමට්ටම් කරගෙන ඒ පරණ අත්දැකීම් ටික ඔක්කොම අරගත්තොත් අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සංවර්ධනය කළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැවත තිබුණු තැනට ගේන්න. අපි අමතක කළ යුත්තක් නෙමෙයි, තව වසර දෙකකින් අපිට ලෝක කුසලාන මට්ටමට යා යුතු වෙනවා. අපි මෙච්චර කල් තිබුණ හැම ලෝක කුසලාන තරගාවලියකටම සහභාගි වෙලා අවසන් තරගයේ අවසන් පූර්ව වටේ දක්වා ගිය කණ්ඩායමක් හැටියට තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පසුකිය ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේම තිබුණේ. අපිට නමුත් මේ වර අපිට බියක් ඇති වෙනවා මේ යන විදියට මේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ලබා දිය යුතු උපදේශණය හරියාකාරව ලබා දුන්නේ නැත්නම් අපිට අවුරුදු දෙකකින් පස්සේ පැවැත්වෙන ලෝක කුසලානේ සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ මොහොතේ මේ පක්ෂ විපක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ලැබි සියලු දෙනාගෙන් අපි ඉල්ලා සිටියුත්තේ නියම ක්‍රිකට් වල හරය අවබෝධ කරගෙන මේ හරයත් එක්ක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නංවාලන්න උපදේශකත්වයේ තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ ගරු මුලාසනාරුර මන්ත්‍රීතුමනි. ඒ සඳහා ලෝක කුසලානේ ලංකාවට ගෙනාවු අපේ නායකතුමා අර්ජුන රන්තුංග ඇමැතිතුමාගේ ඒ අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ හරියාකාර ඒ කුසලතාවයන් ලබාගෙන ඒ වගේම ඒ ලෝක කුසලතා පෙන්නපු අපේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෝ අද සැදී පැහැදී ඉන්නවා. මේ විවිධ දේශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් වලින් තොරව තියෙනවා නම් මේ ක්‍රිකට් ඉහළට ඔසවන්න. ඒ නිසා මම හිතන්නේ
ගරු මන්තුමන් කාලය අවසන්යි.
ක්‍රීඩාවට වැඩිපුර දේශපාලන ඇඟිලි ගැහිම් අවශ්‍ය නැහැ කියන එක අපි තැන ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නංවන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව ප්‍රොජෙන්ට් අරගෙන මේ අත්දැකීම් තියෙන සියලුම කණ්ඩායම් තුලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නංවාගෙන මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ මනස හැදුවොත් අපි හිතන්නේ මේක අපිට ජය ගන්න පුළුවන්. අපි දැක්ක අතීතයේ ඒ ලෝක කුසලාන කාලේ කොහොමද ක්‍රිකට් පුහුණු කරුවන් කටයුතු කරේ, කණ්ඩායම් කටයුතු කරේ කියන ඒ ආදර්ශය දිය යුතුයි. ඒ ආදර්ශය ලබා දීමට පාර්ලිමේන්තුව තුළ තිදෙනාට හැකිව වගේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ වෙනවා.
ස්තුතියි ගරු සන්දීප් සමරසිංහ මන්තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 4ක් තිබෙනවා.
මුලාසන මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ කාලය ලබා දුන්න ගැනට ඒ වගේම අද අපි විශේෂයෙන්ම අපේ ගරු ක්‍රියල් ඇමතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ඒ වගේම එතුමා අපි අගය කරන්න ඕනේ මේ රටේ විශේෂයෙන්ම මහමාර්ගය එහෙම දියුණු කරන්න කටයුතු කළ තියෙන එක ගැන ඒ වගේම අද අපි දන්නවා එතුමා සෑහෙන වෙහසක් ගන්නවා මේ රටේ තියෙන මහමාර්ග පමණක් නෙමේ ඒ ග්‍රාමීය යටිතල ඒ ග්‍රාමීය මාර්ගත් සංවර්ධන කළා ජනතාවට ඒ පහසුකම් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අද අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරනකොට දයාසිරි ජයසිරි ගරු අමතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මන්ද තල්දුව රගර් ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය සඳහා එතුමා අපි කිව්ව පමණින්ම මිලියන 8කට වඩා මුදලක් වෙන් කරලා ඒ සංවර්ධනය කරන්න රගර් ක්‍රීඩාව සබරගමු පළාතෙත් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කෙත් ඉහළ නංවන්න කටයුතු කරලා තියෙන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි මේ ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම රගර් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරනකොට අපි පාසල්වල අද රගර් ක්‍රීඩාව ඉතා වේගෙන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඒ සමගම විශේෂයෙන්ම ඒ ක්‍රීඩා කරන අයගේ ඒ දක්ෂතාවයන් පමණක් නෙමෙයි විශාල මේකේ මේ විශාල මේ විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ සෙල්ලම් කරනකොට එක එක වර්ග ඒ කියන්නේ විටමින් වර්ග එහෙම නැත්නම් ඒවට සප්ලිමෙන්ටරි කියනවා ඒ දශකංකම් පෙන්වන්න ඇඟේ ශාරීර වර්ධනයට විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ ක්‍රීඩාව කෝච් කරන නැත්නම් උපදේශකයන්ගේ අනුමැතිය අනුව ඒ කට්ටිය ලබා ගන්නවා ක්‍රීඩකයෝ පාසල්වල ඉන්න ළමයි. හැබැයි අපි කියන්න කැමති ක්‍රීඩා ඇමතුමාට මේවා මේ නියාමනයන් තිබෙනවද කියලා අපි බැලිය යුතුයි. මොකද මේ ක්‍රීඩාවෙන් පස්සේ අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩා කරන පස්සේ ඊට පස්සේ අපි දන්නවා අනික් ක්ලබ් වලට සෙල්ලම් කරනවා එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට මේ ගන්න සප්ලිමෙන්ටරි එහෙම නැත්නම් ගන්න මේ විටමින් වර්ගත් එක්ක මේවා ශරීරයට කොයි විදිහටද බලපාන්නේ මේවා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් මේවා තහනම් වර්ගද මොනවද පාසල්වල ඉන්න දරුවන්ට මේවා ගන්න පුළුවන්ද කියන තැනට අපි එන්න ඕනේ. මොකද ගරු සභාපතිතුමනි ඒක තමයි අපි විශේෂයෙන්ම බැලිය යුත්තේ. ඒ වගේම අනික තමයි එදා රගර් ක්‍රීඩාව සෙල්ලම් කරපු ඒ ක්‍රීඩකයෝ අපි දන්නවා ඒ වාගේ ಜಾති පාවිච්චි කරේ නැහැ. තමුන් හොඳට ආහාර වර්ග ගත්තා ඒ කරලා තමයි සෙල්ලම් කරේ. මේ කවදාකවත් මේ සප්ලිමෙන්ටරි කියන ඒවා පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අපි දන්නවා සෑම ක්‍රීඩාවකට පෙර මේ අයට මේවා ලබා දෙනවා. නැත්තම් මේ ඒ අයට මේ කාය වර්ධනය සඳහා මේ සප්ලිමෙන්ටරි කියන මේ විටමින් වර්ග ලබා දෙනවා. ඒක හේදේ මං හිතන්නේ පාසල්වල හරියට නිරීක්ෂණය කළා ඒවට නියාමයන් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි අපි දන්නවා අද සෑම් වෙලාවෙම කතා කරන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැනත් සහ අපේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ගැන. අපි දන්නවා කාලයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දිහා බලපුවම ඉහළින්ම හිටියා. ඒ ඉන්නකොට ඒකේ විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයෝ අපි දන්නවා මේ හිටපු හොඳට සෙල්ලම් කරපු අය මේ ඒ කට්ටිය සෙල්ලම් කළා වයසත් එක්ක එහෙම නැත්තම් පෙන්ෂන් අරගෙන අයින් වෙලා ඉන්නවා. එතකොට දැන් අලුතින් ක්‍රීඩකයෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ක්‍රීඩකයෝ ඇවිල්ලා මේ ඒ අයට මේ තියෙන පළපුරුදුත් එක්ක තමයි මේ ක්‍රීඩකයෝ ඉදිරියට ඇවිල්ලා කණ්ඩායමක් හැටියට දිනු වෙලා සෙල්ලම් කරන්න දිනන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එක පාටම ආපු ගමන් අලුත් ක්‍රීඩකයෝ ආපුවාම ඒ අයගෙන් ඒ බලාපොරොත්තු තිබ්බත් ඒ වාගේ අපි කියන්න ඕනේ අපි හැම වෙලෙම කියන මේ ක්‍රිකට් අපි මේ අපේ ටීම් එක පෙරදුනා එහෙම නෙමෙයි. අපි සිළු දෙනාම එකතු වෙලා විශේෂයෙන්ම අපේ ඒ කණ්ඩායමට සහයගය ලබා දිය යුතුයි. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි අපි දැක්ක දෙයක් තමයි එදා දඹුල්ලේදී අපේ කණ්ඩායමට මහ ජනතාවයතන ගිය නරඹන්න ගිය කට්ටිය කෑ ගහලා හූ කියලා තිබ්බා. මං හිතන්නේ එහෙම කරලා කවදාවත්
මන්තුමා කාලය අවසන් නැහැ.
අපේ ක්‍රීඩා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ටත් සහ කණ්ඩායමට සහයෝගය දෙන්න බෑ. එම නිසා ඔබතුමා මට මේ ලබා දුන්න සීමිත කාලයට ස්තුතිවන්ත වෙමි. මගේ වචන සුවප අවසන් කරන ස්තුතියි.
ස්තුතියි ගරු අරවින්ද කුමාර්.
சந்தர்ப்பம் அளித்த அவைத் தலைவர்களுக்கு நன்றி. நான் இன்று விளையாட்டுத்துறை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சில விடயங்களை இந்த உயரிய சபையிலே முன்வைக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். இன்று எமது நாட்டிலே விளையாட்டுத்துறையை மேம்படுத்துவதற்காக பல்வேறு வகையிலே பல்வேறு விதமான ஊக்குவிப்புகள், மேம்பாட்டிற்கான திட்டங்கள் இவை அனைத்தும் முன்வைத்து எமது வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தும் ஒரு நிலைமை இந்த நாட்டிலே இருக்கின்றது. இதனை நான் பெரிதும் வரவேற்கின்றேன். இந்த துறையை நாங்கள் மென்மேலும் வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவையிலே இருக்கின்றோம், அவசியமும் இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையிலே, இவ்வாறான ஒரு காலகட்டத்திலே நான் பிரதித்துவப்படுத்தும் மலையகத்தை பற்றியும் மலையகத்தின் விளையாட்டுத்துறை பற்றியும் இந்த சபையிலே ஒரு சில விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளாமல் நினைக்கின்றேன். மலையகத்தில் இன்று இளைஞர் யுவதிகள் விளையாட்டுத்துறையிலே மிக ஆர்வமுள்ளவர்களாக இருக்கின்றார்கள். விளையாட்டுத்துறையிலே பல்வேறு நுணுக்கங்களை தெரிந்து கொண்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அதனை முழுமைப்படுத்துவதற்கான அந்த வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது. அவர்களை ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு நிலைமை இல்லாத ஒரு துரதிருஷ்டகரமான சூழல் மலையகத்திலே இருக்கின்றது. மலையகத்தை பொறுத்தளவில் மலையக வீரர்கள் கரப்பந்தாட்டம், கிரிக்கெட், உதைப்பந்தாட்டம் போன்ற விளையாட்டுகளிலே மிக திறமையாக விளையாடக்கூடியவர்கள். ஆனால் வாய்ப்பில்லாத காரணத்தினால் இலைமறை காயாக அவர்கள் முடங்கி போயிருக்கின்றார்கள் மலையகத்திற்குள்ளே. இன்று இளைஞர் யுவதிகளை நாங்கள் சரியான வகையிலே நல்வழிப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு ஒரு வழியாக விளையாட்டுத்துறையை நாங்கள் பார்க்கலாம். அப்படி என்றால் இளைஞர் யுவதிகளை நாங்கள் சரியான வழியிலே முன்கொண்டு செல்வதற்கு அவர்களுக்கான ஆக்கப்பூர்வமான வாய்ப்புகளை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். அவர்களை ஊக்கப்படுத்துவதற்கான நிகழ்ச்சி திட்டங்களை நாங்கள் முன்வைக்க வேண்டும். ஏனெனில் இந்த நாட்டிலே இருக்கும் அனைவரும் இந்த நாட்டின் பிரஜைகள், இலங்கை மாதாவின் பிள்ளைகள் என்ற வகையிலே நாங்கள் எவரையுமே ஓரங்கட்ட முடியாது, எவரையுமே புறக்கணிக்க முடியாது. அந்த வகையிலே மலையகத்தையும் நாங்கள் திரும்பி பார்க்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்திலே இருக்கின்றோம். ஆகவே அவர்களுக்கு சரியான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். மலையகத்தில் உள்ள இளைஞர் யுவதிகளுக்கு விளையாட்டுத்துறையிலே ஏனையவர்களுக்கு நிகராக விளங்கக்கூடிய, பிரகாசிக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பினை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும். ஆகவே இவ்வாறு செய்வதன் ஊடாக அவர்களை நாங்கள் நல்வழிப்படுத்த முடியும். ஆகவே மலையகத்தை பொறுத்தளவிலே இந்த நிலைமை இல்லாத காரணத்தினால் அவர்களை நாங்கள் ஓரங்கட்டுகின்றோம் என்ற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை அவர் மலையிலே மனதிலே எழும்புகின்றது. அவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்புகளை வழங்கப்படுவதில்லை என்ற ஒரு தாழ்வு சிக்கல் அவர் மனதிலே எழும்புகின்றது. ஆகவே இதனை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அரசாங்கத்தை பொறுத்தளவிலே இந்த துறையிலே அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றது. விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு விளையாட்டுத்துறையை ஊக்குவிப்பதற்கான வேலை திட்டங்களில் இறங்கியிருக்கின்றது. இதனை மலையகத்திற்கும் விஸ்தரிக்க வேண்டும். மலையகத்தில் இன்று விளையாட்டு மைதானங்கள் என்று சொல்லப்படும் திடல்கள் இருக்கின்றது. அவ்வாறான திடல்களை நாங்கள் பார்க்கும்போது அவை எவ்வகையிலும் விளையாட்டு மைதானங்கள் என்று சொல்ல முடியாது. அவை விளையாட்டு மைதானம் என்று கூறுவதற்கான தகுதி கிடையாது. ஏதோ வீடுகள் அமைப்பதற்கு, கட்டிடங்களை ஏற்படுத்துவதற்கு வெட்டப்பட்ட தளங்களை போன்ற ஒரு தோட்டத்துடன்தான் மலையகத்திலே மைதானங்கள் இருக்கின்றது. ஆகவே இவற்றை நாங்கள் புனர்நிர்மாணம் செய்ய வேண்டும். விளையாட்டு மைதானங்களை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும். விளையாட்டு மைதானங்களை அபிவிருத்தி செய்வதன் ஊடாக விளையாட்டுத்துறையை மலையகத்திலே நாங்கள் ஊக்குவிக்க முடியும், மேம்படுத்த முடியும். அவ்வாறு செய்வதன் ஊடாக அவர்களையும் தேசிய நீரோட்டத்திலே இணைத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இருக்கின்றது. மலையக இளைஞர் யுவதிகள் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல சகல துறைகளிலும் திறந்து விளங்கும் ஒரு தன்மை கொண்டவர்கள், எதற்கும் சலிப்பவர்கள் அல்ல என்ற ஒரு தோற்றத்தை கொண்டவர்கள். ஆகவே அவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டிய தேவை எமக்கு இருக்கின்றது. இன்று நாங்கள் கோல்ஃப் விளையாட்டை எடுத்துக்கொள்வோம். கோல்ஃப் விளையாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் அது வெறுமனே கணவான்களுக்கு மாத்திரம் பொருத்தமான ஒரு விளையாட்டாக கணிக்கப்படுகின்றது. ஆனால் இலங்கையின் கோல்ஃப் அணியிலே மலையகத்தின் நூரலிய பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஒரு தோட்ட தொழிலாளின் மகனும் அதிலே இருக்கின்றார் என்று நான் இந்த இடத்திலே பெருமையாக கூறுகின்றேன். அதற்கு எவ்வாறான வாய்ப்பு கிடைத்தது என்றால், உங்களுக்கு தெரியும், கோல்ஃப் விளையாட்டு விளையாடும் போது வேகமாக அடிக்கப்படும் பந்துகளை மீண்டும் பொறுக்கி கொண்டு வருவதற்கான சிறுவர்களை அங்கே நியமிப்பார்கள். அவ்வாறாக நூரலியாவிலே ஒரு தோட்டத்தில் இருக்கும் சிறுவனும் இந்த கோல்ஃப் மைதானத்திற்கு வந்து நூரலியாவிலே இவ்வாறு வீசப்படும் பந்துகளை பொறுக்கி வந்து கொண்டு கொடுக்கதின் ஊடாக
தன்னை
வளர்த்து கொண்டார். அவ்வாறு வளர்த்து கொண்டு வந்தும் அவர் இன்று தேசிய அணியில் இடம்பெற்றிருக்கிறார் என்றால் அது அவரின் திறமைக்கு சான்றாக அமைகின்றது. ஆகவே இவ்வாறானவர்கள் நாங்கள் அடையாளம் கண்டு அவர்களை ஊக்குவிக்கப்படுத்த வேண்டும், அவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும். இதற்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை மலையகத்திலே மேற்கொள்ள வேண்டும். இன்று கல்வி அமைச்சின் ஊடாக விளையாட்டு பயிற்றுவிப்பாளர்கள் என்ற ஒரு பதவிக்கான நேர்முக தேர்வு தற்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. தேசிய மட்டத்திலே, மாகாண மட்டத்திலே, மாவட்ட மட்டத்திலே சிறந்த பெறுபேறுகளை பெற்றவர்கள் அதற்கு தகுதியானவர்களாக கணிக்கப்படுகின்றார்கள். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக மலையக இளைஞர் ஊதிகளுக்கு இந்த வாய்ப்பு இல்லாமல் போகின்றது. காரணம், அவர்கள் தேசிய மட்டத்திலும் மாகாண மட்டத்திலும் தங்களது திறமையை காட்ட முடியாத ஒரு நிலைமை இருந்ததினால் அதற்கான சான்றிதழ்கள் அவர்கள் கையிலே இல்லாத காரணத்தினால் நேர்முக பயிற்சியிலே அவர்கள் ஓரங்கட்டப்படுகின்றார்கள் அல்லது தெரிவு செய்யப்படாமல் விடுகின்றார்கள். ஆகவே மலையக இளைஞர் யுவதிகளுக்கு ஒரு விசேட சலுகையின் அடிப்படையிலே இந்த நியமனங்களை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதனூடாக நாங்கள் அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம் என்ற அந்த நிலைமையை தோற்றுவிக்க முடியும். எனவே இதிலே கல்வி அமைச்சு அதிக கரிசனை செலுத்த வேண்டும், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சும் கரிசனை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு சந்தர்ப்பம் அளித்த அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ.